plateforme sociale. On se retrouve donc sous peu. Merci.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Awa na veo wa Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Koleka basi motu ya koto zomi na mibale ba kufaka na bokono ya kanse ya libele na mboka RDC. Tolo babongo mwasi moko kati ya basi mwambe bako kiko kufa na bokono ya kanser ya libele. Tina na yango ezali mingi kozanga koyeba na lombango ke ozali na bokono ya kanser ya libele. Lisali sitope lisungi toebite bisika nini ezali toko uzua yango. Bilembo nini elakisaka te moto azali na bokono ya kanser ya libele pe eloko nini basi basengeli kosala pona komikebisa to pe komibatela. Pona yango lelo tokosolola na Dr. Mutuza Lusungu Baba oyo azali monganga na kati ya Polyclinique Santé plus Recherche na mboka Beni. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Baba.
Merci beaucoup.
Docteur Baba, bokono ya cancer ya libele ezali nini?
Bokono bazobenga na lopoto cancer ya sein ou cancer ya libele eza moko ya bokono na loba bokono ya liboso ezosala ke ba mama to basi bazokufa nango makasi po bazobenga cancer ya libele eza toro ba mas to ba lodile bilo ebili katikati ya mabele yango ndezo kokende kobebisa mabele malembe.
Docteur Baba, bilembo nini mwasa koki komitala soki amoni eloko moko ya ndenge oyo amesana nango te eloko nini ekoki kolakisa te oyo nasengeli kokende nango epa ya monganga po te atala libele na ngai soki ezali malamu to ezali malamu te.
Eloko ya liboso esengeli tonebisa na bao bazolanda biso surtout bandeko basi eza ke ndetolobiya na kansere ya mabele ezoboma makasi. Elembo liboso tozoloba eza ntango ndeko mwasi azosukola nzoto na ye tozosenga ntango azosukola asimbaka mabele na ye malembe malembe asimbi kote ya likolo akiti kote ya se mabele nyonso mibale azokomeka kosala comparaison soki akuti eloko neti ya moke kaka ebimbi neti moke oyo amonaka te mikolo nyonso adie sine ya liboso soki pe ebandi oswa wana eza pe sine ya mibale wana akoumela te malabuko akei akei hopital mpona kosala baexame mosusu ya mibale eza pe soki ndeko mwasi amoni makila ezoebandi obima na place ya mabele na ye moto azomelisa mwana te makila ebandi obima mabele eza neti ya couleur ya mabele ezondimaka solo pe bamoni mabele ekomi dure makasi wana pe eza baelembo oyo ekotinda ndeko mwasi akende na lombango na hopital mpo basala baexamen oyo minganga bakosala eza aprofondi.
Lisalisi nini mwasi akoki kozwa soki akutani na yango epai ya bino baminganga?
Oui, eloko ya liboso ndenge loba neti bamaladi nyonso oyo eza bamaladi ya bokono ya kanser kosoigne eza kobikisa okolobiko ezodependre na degre oyo ekomeli donc ya liboso oyo ayambo ya kosala mpenza eza plus prévention kosala ke ekoma te kosala ekoma te na ndenge nini ye alobi eloko ya liboso eza nano koyeba famille bouti oyebi maladi na kanser eza pe na composante bazoloba composante génétique soki mama aza na yango tata mwasi aza na yango biloko ya ndenge wana ifo oyeba uti na famille nini wana eloko ya liboso soki oyebi deja ke famille na bino eza prédispose aso malaya fo tosala prévention prévention ezoloba ke mokolo nyonso ndeko mwasi azosukola aesengeli ntango osukola nzoto na ye akotalaka na bus te abima aparte asimba ye moko mabele na ye asimbi yango mpenza bien.
Wana ezalaki Dr. Mutuza Lusungu Baba, monganga na kati ya Polyclinique ya Santé plus Recherche kouta mboka Beni na Nord Kivu. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.